Азатлык радиосы сөйли. Бүген 1 август җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Россия президенты Карачай Черкес республикасына яңа җитәкчене тәкъдим итте. Кремль төбәк башлыкларына карата яңа сәясәтен үткәрә башладымы? Кояш тотылган көнне Казан ничек яшәде? Шәхси бәйрәмнәр һәм иҗтимагый вакыйгалар турында безнең хәбәрчеләребез сөйләр. Башкортстанда түрәләрнең саны кыскартылуы турында игълан ителде. Моның артында ни тора? Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. АКШ президенты Буш Хыракта иминлек урнаша башлады дип белдерде. Төркиядә булган шартлауда 16 кеше үлде. Афганистанда соңгы арада арткан киеренкелек сәбәпле ярдәм оешмалары ихтияҗ булган урыннарга ярдәм итә алмаулары турында белдерде. Башкортстанда Рахимов хакимияте хөкүмәт оешмаларын хезмәтләрен кыскарта. Хәзер шәһәм башка хәбәрләр турында тулыра китеп. Анкара. Түркиянең баш каласы Анкарадан 250 чакрым ераклыкта булган Коньяның Ташкент районында махсус хатын-кызлар торган тулай тракта булган шартлауда кимендә 16 укучының мәйете табылды. Ишелгән бина астында калган 27 укучы да яраланган. Иртәнге сәгать 5-тә укучылар йоклый торган вакытка туры килгән шартлаудан соң бина ишелгән. Коня губернаторы Осман Айдын тулай торакта 40-45 укушы булуын һәм ишелгән бина астында әле унлап кеше булу ихтималлыгы турында әйтте. Шартлауга турбадан чыгып торган газ сәбәп булган. Кабул. Афганистандагы дөнья ярдәм оешмалары илдә Талибан режимы җимерелеп, АКШ хәрбиләре урнашкан 2001 елдан бирле барган бәрелешләрнең соңгы вакытта шактый артуына басым ясады. Ярдәм оешмалары шулай ук арткан киеренкелек сәбәпле ярдәмгә мохтаҗ булган җирләргә кирәкле ярдәмне күрсәтә алмауларын белдерделәр. Афган ярдәм оешмалары һәм хөкүмәттән бәйсез эшләгән 100дән артык халыгара ярдәм оешмасы бу ел гысянчы хуҗым шартлату һәм башка кан кыю ушакларын узган ел белән чагыштырганда 50%-ка артуын телгә алды. Төркем чыккан каршылыкларда бу ел 2000-дән артык кешенең үлүен һәм шулардан 1000 кешенең гади халык булуын белдерде. Июль аенда гына үлгәннәрнең саны 260 кеше булган. Ярдәм төркемнәре әлеге вазгыятькә бик тирән борчылу белдерүләрен әйтте. Пекин. Олимпия уеннары башланырга бер атна калганда Кытай хакимияте тоткарланган интернет сайфаларына кирүне рухсат итә башлады. Кытай хакимияте тоткарланган интернет сайфалар арасында кеше хукукларын күзәтү оешмасы һәм Amnesty International да бар иде. Кытайда интернет сайфаларын тоткарлану бетерсә дә, Салун Гон кебек дини төркем сайфаларын әле кирип булмый. Washington. АКШ президенты Джордж Буш Гыйракта иминлек урнаша башлады дип белдерде. Бүген Ак йортта ясаган чыгышында Буш бу алга китеш көтмәгәндә киңәйт үзгәрергә дә мөмкин дип кисәтте. Ләкин ул Гыйрактагы киеренкелек 2004 елдан бирле иң түбән дәрәҗәгә җитүен белдерде. Соңгы айларда Гыйрактан өметле хәбәрләр килә башлады. 2004 елның яз айларыннан бирле Гыйрактагы каршылык күпкә кимеде. Без киеренкелекне киметеп, инде 3-нче ай Гыйрактагы тотрыклыкны саклыйбыз. дейді ол. Буш әлігі ұңышқа ғирақ харбилерінің күшлене башлауы, әм оқыш харби күшлеріне үстелген 30 мін яңа ғаскерінің күшілуі ярдамшы болды деп сөйледі. Уфа. Бүгін Башқұртстан президенті Муртаза Рахимов Шираттағы ферманын имзалады. Бу ферман негізінде ул президент хакимияты структурасын камилләштіру һәм дәүләт хакимияты органнары аппаратлар хезмәтләрен кыскарту ята. Шушы ферман негізінде президент хакимиятендә аны җитәкчесе, җәмәгать иминлеге шурасы сәркатибе, президент киңәшчеләре һәм ярдәмчеләре килә. Шулай ук администрация исемлегенә дәүләт җыелышы корылтайындагы һәм конституция мәхкәмәсендәге вәкилләр һәм башка вазифадагы башкаручылар да килә дип билгеләнә. Ферманда Башкортстан хөкүмәте дәүләт җыелышы корылтай аппаратлары хезмәткәрләрен дә кыскарту тәкъдим ителә. Мәскәү. Премьер-министр Путин имзалаган карар негізінде бүгіннен башлап, нефт шіркетлері шул есептен Татнефт һәм Башнефтте шитке сатқан һәр тонна кара майдан 496 доллар салым төлеячәк. Мөәкәдәр бусан 398 доллар иде. Шулай итеп, Мәскәүдәге үзәк казнага китә торган акча һәр тоннадан 100 долларга арта. Бу нефт шіркетләренең республика һәм җирле бюджетларга бирә торган түләүләрен тагын да кимитүгә китерә ала. Татарстанда да, Башкортстанда да җирле нефт шіркетләреннән килгән акча бюджетның нигезен тәшкил итә. Русия хөкүмәте экспортка киткән нефт салымнарын 2 айга бер билгеләп тора. Соңгы көннәрдә нефт бәясе бар базарларда да төшү ягында. Бер мишкә, ягъни 159 литр нефт хәзер 122 долларга сатыла. Марска җибәрелгән Phoenix калем аппараты ярдәмендә Марс планетасы су булу ачыкланды. Кызыл планетага утырганнан бирле Phoenix анда табылган буз катламын тикшерәйде. Галимнар Марста тун җирләр катламнарының газлардан яисә суданмы барлыкка килүен тикшерәйде. Тикшерү вакытында тун җирләр катламнарыннан алынган үрнәкләр аппарат ишендә ирип суга әверелгән. Иренүләрдә катнашкан галәм галимнәре табылган дәлилләрнең планетада суның элек тә табигый формада, ягъни сыек булуын испатларлык нигезе булмавын белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Мен син карышмас дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Хакта караж өстеннән башланган мәхкәмә эше дәвам итә. Халбрук караж дәгъвасын кире кага. Кыяш тотылган көнне Казан ничек яшәде? Башкортстанда түрәләрнең кыскартылу артында Хәбиров куйган кешеләрдән орын үтеләге тормыймы? Булар турында тулырак итеп бүгенге Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Русия президенты Дмитрий Медведев Карачай-Черкес республикасына яңа президент итеп Борис Әбзеевне тәкъдим итте. Аны республика парламенты якласа, Әбзеев хәзерге президент Мустафа Баддыевны алмаштырачак. Әле бер атна элек кенә Медведев Русиядә тәҗрибәле идарәчеләр җитми дип белдергән иде. Һәм ул күп кенә төбәк башлыкларын алмаштырыр дип фаразланды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Дмитрий Медведевның Карачай Черкес Республикасы президенты итеп Борис Ибзеевны тәкъдим итүе күпләр өчен кинәт булды. Ибзеевның киләчәктә президент булырга мөмкинлеге турында сүз йөрсә дә, республика депутатларына ул алдан турдан-туры әйтелмәде. Күбесе Ибзеевның президентлыкка тәкъдим ителүен телевизордан гына белде. Шулай итеп, Ибзеевны билгеләүне Медведев төбәктәгеләр белән әлләни киңәшмичә күбрәк үзе хәл иткән булып чыга. Һәм ул җитәкче итеп Мәскәүдә эшләгән үзе кебек үк хокук белгече белемен алган кешене тәкъдим итүе инде элекке фаразларның тормышка аша башлады диюенә нигез тудыра. Чөнки Медведев җитәкчелеккә яшьрекләрне, хокук һәм бизнес өлкәсендәге кешеләрне куячак дип әйтелгән иде. Һәм Ибзеев кандидатурасын карау белән Мәскәү узган атна буе шөгыльләнде диелә. Нәкъ шул вакытта Медведев илдә идарәчеләргә зур кытлык булуын әйткән иде. Һәм чиновникларны бер урыннан икенчесенә күчереп торырга кирәк диде. Әлбәттә, бу очракта Ибзеев чиновник түгел. Ул үзе Карачай милләтеннән, хатыны урыс. 91 елдан бирле Мәскәүдә Конституцион мәхкәмәдә эшли. 1999 елда республикада президентлыкка сайланып караса да үтә алмый һәм Мәскәүдә эшләүен дәвам итә. Аңа хәзер 58 яшь. Республикада исә Ибзеевның президент булырга теләвен күбесе хуплый. Чөнки ул еракта яшәү нәтиҗәсендә җитәкчеләр белән бәйләнмәгән, аларның уеннарында катнашмый һәм шуңа коррупциягә каршы көрәш башлар дип уйланыла. Ведомости элегрәк язганча Медведев инде быел ук 16 җитәкчене алмаштыруны күздә тота. Ә киләсе елга тагын 10-сы үзгәрер дип уйланыла. Газета язганча, беренче чиратта Мәскәү мэры Юрий Лужков, Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов һәм Татарстан президенты Минтимер Шәймиев урынына яңа кешеләр куелырга мөмкин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Еллар буе качып йөргән һәм ниһаять халыкара мәхкәмә каршына баскан Радован Караджич утырышның беренче көнендә үк миңа американнар эзәрлекләүне туктату хакында вәгъдә биргән иде дип белдерде. Аның сүзләренчә, бу вәгъдәне аңа Ричард Холбрук биргән булган. Микрофон алдында Кәрим Камал.
Азатлык радиосындагы Югослав редакциясенең элеккеге җитәкчесе, аңа кадәр Сараевода Босния телевидениесе мөдире булып эшләгән Нинат Пейч үзенең шул эшендә Радован Караджич белән булган бер очракны искә төшерә. Телевидениедә узган тапшыру барышында Караджич Босния шәһәрләренең берсендә мөселманнарның күршедә яшәгән бер серб гаиләсен торган җиреннән куып җибәрү хакында белдерә. Шунда ук ул шәһәрнең дә урамның да исемен әйтә, йорт вә фатир санын китерә, хәтта сербларның тегел исемен дә исенә төшерә. Бераз соңрак телевидение җибәргән төркем андый адресының һәм андый гаиләнең шундан да булуын, ягъни Караджис китергән фактик мәгълүматның дөреслеген ачыклый. Әмма бер мәсьәләдә аның ялган сөйләве билгеле була. Караджис куылган дип кытка тараткан серб гаиләсе һаман да шунда үзенең мөселман күршеләре белән яшәп ята булып чыга. Әмма үзенең шушы кичкенә ялганы белән Караджис инде эшен эшли. Сербларның мөселманнарга карата нәфрәтен тагын да арттыра. Моның өчен асылда бернинди нигез булмаса да. Радован Караджичның хак мәхкәмәсе каршында ясаган чираттагы белдерүе дә шундый ялганнар рәтеннән түгелдер дип һич әйтеп булмый. Шушы сүзләре белән ул бар игътибарны үзе кылган вәхшәттән сугыш җинаятләренә читкә барып, аны американнар Караджичкә вәгъдә биргәнме юкмы дигән бәхәскә юнәлде. Караджич сүзләренә караганда, 1996 елда Босния сугышын туктатуга китергән Дейтон килешүләрен әзерләгәндә бу эшне алып барган Ричард Холбрук, Кушма Штатларының Балкандагы махсус вәкиле, Босния сербләре җитәкчесенә гарантияләр биргән булган. Янәсе, әгәр дә ул сәясәттән китеп, Дейтонга каршы торуын туктата икән, Вашингтонда аны мәхкәмәгә тартуны яисә башкача әзерлекләүне туктата ала. Караджичның шушы дәгъвасына Ричард Холбрук, бу шипши ялган, мин андый алыш бирешкә беркайчан да бармас идем, чөнки бу әхлакый бер гамәл булмас иде дип белдерде. Радован Караджичкә каршы хәзер Босния сугышы вакытында серб булмаган милли төркемнәргә карата геноцид кылу, геноцид кылуга булышу, кешелеккә каршы җинаятьләр кылу һәм сугыш җинаятьләре кылу гаепләүләре чыгарыла. Мәхкәмәнең беренче утырышында аңа шушы гаепләүләр җиткерелде. Хәзер аның аларны кабул итүе яки кире кагуы өчен 30 көне бар. Чираттагы утырыш шулай итеп августның 29-ына билгеләнгән.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп диятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын Татарстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Дөньяда һәм Россиядә барган вакыйгалар Татарстанда да үз чагылышын таба. Республикада Казанда урнашкан оешмаларның эшчәнлеге, социаль, икътисади һәм мәдәни чаралар туры яки кыя рәвештә барлык татарларга да тәэсир итә, ди безнең хәбәрчеләребез. Җомга көнне кояш тотылган минутларда һәм тәмамланып килүче атнада Татарстан үзен ничек хис итә? Хакимият һәм җәмәгатьчелек гамәлләре нинди юнәлештә булды? Римзил Вәли менә шул турыда күзәтү ясый.
Бүген кояш тотылу көне. Кояшның айның милләте юк диләр. Әмма халыклар мәҗүсилек дине тәэсирендә кояшка, утка, суга, җиргә, күккә табынган чырлар татарларга да тәэсир иткән. Марийларның, удмуртларның зур бер өлеше кебек үк татарлар да кояш һәм ай гамәлләрендә кеше язмышын күрәләр. Җомга намазыннан соң көннең караңгыланып китүен сизгән мөселманнар шул ук вакытта бер туктаусыз дуа укыдылар. Ахыр заман килгәненә ышанучылар күп түгел иде. Казан университеты галимнәре кояш тотылганны җентекләп күзәтер өчен Новосибирскигә сәфәргә киттеләр. Ә калган халык үз эше белән шөгыльләнде. Әйтергә кирәк, нәкъ 1 август көнне кояш сүнеп торуга карамастан, күрнекле кешеләрнең туган көннәренә, юбилей мизгилләренә игътибар зур булды. Татарстанның барлык газеталары да, бигрәк тә татар телендә чыгучылары 100% диярлек Татарстан халык шагыйре Роберт Миндуллинга 60 яшь тулуга игътибар иттеләр. Фоторәсемнәр, шигырьләр, хатирәләр басылды. Мөгаен Роберт Миндуллин юбилеена җәмәгатьчелек журналистлар игътибары узган елда Шәймиев, Миниханов, Мөхәммәтшин юбилейларына булган игътибардан калышмагандыр. Әмма бугата чагылдыру буенча бәлки узып та киткәндер. Шигърият, әни, туган як, тормыш фәлсәфәсе турында уйланучылар шынанда күп икән. Шуңа күрә Роберт Миндуллин исеме бу көнне еш искә алынды. Җәмәгать эшлеклеләре дә игътибардан читтә калмады. Казанның банкларының берсе үзенең төп хуҗасы булган эшкуар Русия Дәүләт Думасы депутаты Айрат Хәйруллинны туган көне белән котлап, хөкүмәт гәзитендә шигыр һәм Хәйруллинның фоторәсемен бастырып чыгарган. Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты Казан милли мәдәни үзәгендә кояш тотылган көнне тыныч яшәмәде. Конгрессның җитәкчесе Татарстан халык депутаты Ринат Закировка нәкъ 1 августта 60 яшь тула. Бу көнне Казан милли мәдәни үзәгендә Ринат Закировның туган көне хөрмәтенә җыелган җәмәгать Чилек вакилләре юбилярны котлады, шунда ук сәнгатькәрләр чыгыш ясады. Шул ук 1 август көнне җырчы Салаватның август концертлары башланып китте. Гадәттә Салават иң беренче чыгышларына зур җитәкчеләрне, сәнгать белгечләрен чакырмый. Чөнки 1 концертларда үзенә күрә репетиция, яңа программаны шумарту бара. Шулай да Салаватның бу концертларын һәм үзен күпме генә тәнкитләсәләр дә, тамашаны карарга теләүчеләрнең иге-җиге юк. Билетлар әллә кайчан сатылып беткән. Ә тамашачылар төрле өлкәләрдән һаман килә дә килә. Әйтергә кирәк, күптән түгел оештырылган матбугат очрашуында Салават 700 эстрада йолдызы үстергән Барс медиа компаниясен кискен тәнкитләгән иде. Кәйф ничек газетенең соңгы санында шушы ширкәтнең җавабы да бирелә. Гүлнар Галимованың шушы очрашуда язган мәкаләсендә Барс медиа белән актив эшчәнлек алып баручыларның саны 700 түгел, 70 чамасы дип әйтелә. Икенчедән, Барс медиа үзенең төп максаты талантлы яшьләрдән йолдыз ясау икәнлеген яшерми. 4 елда Йолдызлар фабрикасы проекты аша 44 җырчы узган, шуларның 25-е хәзер иҗат белән актив шөгыльләнә икән. Ә менә мәдәният сәнгать университетында соңгы 5-6 ел дәвамында Салаватта укучыларның мөстәкыйль рәвештә сәхнәгә чыгуы турында ишетелмәде, дип Шәмәтә Кәеф ничек газете. Анда белем алганнар Салават абыйлары каршы чыкса да, ахыр чиктә Барс медиага килеп танылу ала. Татар моңы фестивален үткәргәч тә аны оештыручылар үзләре җыйган яшьләр белән шөгыльләнер микән дип сорый мәкалә авторы. Мондый шәкәләшеп алучылар Казанда табигый хәл. Кем белә, кояш тотылган көннәрдә хисләрнең кызуланып, зиһеннең сыйкланып китүе дә бик мөмкин. Һәрхәлдә юбилейлар, концертлар уздыру өчен бик уңайлы көн булып чыкты бу 1 август. Ә менә икътисад, социаль мәсьәләләрне тикшерүне Татарстан җитәкчеләре бер көнгә алдарак үткәрде. 31 июльдә Түбән Камада хәйриячелек буенча Республика Шурасының күчмә утырышы булды. Анда президент, премьер-министр, Дәүләт Советы җитәкчесе, депутатлар, министрлар, район шәһәр башлыклары катнашты. Хәйриячелек елы алдарак үтеп китсә дә, бу эшкә игътибар кими алмый. Бигрәк тә демография, халык санының әлеге хәлен искә алганда. 2008 елның 1-6 аенда Татарстанда 20968 бала туган. Бу узган ел белән чагыштырганда 8%-ка күбрәк. Казанда бала туу 11%-ка арткан, Чаллыда 6.5%-ка. Путин игълан иткән аналар капиталын өләшү үрсемгә уңай тәсир ясаган. Ятим балаларны гаиләгә кабул итүчеләрдә ишәеп бара. Хәзер республикада андый гаиләләр меңнән арткан. Гаилә төзү мәсьәләсендә эшләр начарырак. Елның 1 яртысында 11 меңгә якын гаилә корылган. Bu uzgan yılga karaganda 449 goylaga kimrek. Emine ayrılışıların sonu 6%'a ortkan. Yartı yılda 25.350 kişi vafat bulgan. Abort yasavşılarda, etisiz goylalarda tuğuşlarda uzgan yıldan ortak rak. Fatir alırga tilegan kub balalı goylalar 700'den ortak. 838 yetim bala 10 yılında kanun boyunca devletten fatir birganın kütüp yata. Mintemir Şeymiyev Respublikada bulgan tecrübeni kinerek toratırga, sosyal meseleler hal ituga ihtibarını orttırırga şakırgan. Tüben kama utırışında Kozanda koyulaşa xeyreşe hekali turunda eğitmegenler buğay. Fevziye Beremov'un Kozanlı olganda şahit kitken Tatarların kuanı tamgan Kremil divarı yanında yıktaşuşu Tatarga heykal kuyunu tenkitlap çıkan müracaatı Zvizda Pavolji İrek Meydanı gazetlerinde basılıp çıktı. Ama cemaatçilik bu meselelerinin osalını Kozanlı soklap helak buluşlarının ruhun iske aluğa ihtibar itmi. Dürüst şehitlerge heykel kuyuğa hükümetinin münasebeti unay iken, Medeniyet Ministerliğinin tarihi heykellerini soklu idaresinde Kozanlı yaklaşılarga kuyulaşak heykelinin maketi bardiler. Bu heykelini kuyu turunda kararını Premier Minister şuşu yılının ginvar ayında imzalagan. Eğer de Kozan hakimiyeti, Kozan Kremlin'in künbatış itengindeki urnunu ezirlese hem dokumentlar birse, Medeniyet Ministerliği bir neşe milyon sum okşa tabıp, heykel kuyu uşun başkarıp çıksa, Oktyabr ayındağı hatır gününe şuşa heykel oşulur kadar mümkün. Ama bu işlerin neşe gerek durun, matbuğatta ya ki xoluk olduğunda iğlan itüşü eli yok. Şuna göre Kozanlı saklaşılırga heykel kuyunun mümkün ikenliği, keng jemaatçilikke bilgisiz kala. Kıyaş tutulurga bir gün kolganda, dürüstürege penci şembe tüştüğün son, Mintemir Şeymiyev ministerler Tüben Kamadan Olabuğa'a kuşup, şuşu yılının 7 ayında iktisadi usiş turunda meseleni ministerler kabinetinin kuşma oturuşunda tiksirgenler. Kıskası kıyaş tutulsa da, tutulmasa da, jemaatçilik uz yılından hakimiyet üssükmağının baruun tuktatmay. Ama kimnin koya barıp jitesin, neler kılıp yürüün, tuğlusunca bir koday uzigine bile. Şunun bilen kıyaş tutulgan kırını Tatarstan tırmışına kuzatu tamam.
SMS келді.
Азаттық тапшырулары турында фикіріңізді сіз қазір SMS білен де жібере аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа ешлықлардың телефоныңызға келуін тілейсіз ме?
+7 960 055 17 29 номеріне SMS жібереңіз.
SMS келді.
Ozatlıq tapşırığın Başqırstan yağlıqları bilen devam ettirəbiz. Başqırstanda hakimiyyat uyuşmalarında qısqartıqlar başlana, resmi şiğanaqlar mını çinovniklarının sonun kimeti bilen anlatsa, beysiz küzetüşiler isə mində vazifadan şiddetirilgən Xabirov qoyğan kişilerden oranı bulurga mümkün deyip eydə. Ufagub internet sahifəsi tirəsində tikşiruşları devam edə. Bunlar haqında tularaq etib Fəniz Fətxisilər.
Başqırstanda türeler sonun qısqartmaqçılar Niyetleri izgi, ama onun turmuş koşuğu nişigerek bulur, elige eytuğu kıyın. Herkelde türelerini kıskartu turunda, 1. Avgustan Başkırstan Prezidentinin yana fermanı 3 kişine kirdi. Bu fermanı bilen Murtaza Rahimov, Prezident hakimiyeti strukturusun kominleştiru, hem devlet hakimiyeti organları aparatları hizmetkarlarının kıskartu maksatın kuyuğun asızıqlayı. Şuşu ferman nigizinde Başkırstan Prezidenti hakimiyetine onun jitekşisi, Jemaat İminligi Soveti Sekretarı, Prezident qarşındağı devlet kengeşçileri, Prezident yardımçıları, Prezidentinin devlet yığılışı qurultayındağı, Şulayov Konstitusiya Mahkemesindeki tulu vakaletli vakilleri, Jemaat İminligi Soveti aparatı, onun jitekşisi, hem başka vazifalı kişiler kredi bilgilene, fermanda türelerinin qısqartılıları, Başkırstan hükümetine, hem Başkırstan devlet yığılışı qurultay aparatları xizmetkarlarına da qoğulaşağı aytile. Başkırstan Prezidenti hakimiyetine muğa kadar kubten tügül vazifasından boşaltılgan Aradi Xabirov jitekşilik etken idi. Prezident hakimiyetinde kıskartularını da asılda Aradi Xabirov kuygan kişilerden kutulu bilengine beylep anlata beysi siyasetçiler. Eli Aradi Xabirov kakorata Respublikada tikşiru devam ete. Hamında onun neticelerinin iğlan itilgeni yok. Şuluk vakitte Aradi Xabirov da tik yatmay. Ulda Başkırstan hakimiyetlerinin Respublikada diktatorlik idaresi o'rnatiluvi hem boshqa qiring amallari to'g'risida bayon etib tura.
Ozodlikda Ufa ovozi.
Boshqirstonda beysiz Ufagub internet sahifasi terasida tekshiruv ishlari hamma bo'lsa davom etdi. Elegrakda xabar etiluvchi 20-21 may kunlarida Boshqirstonning Ichki ishlar ministrligining uyushqan jinoyatchilik bo'ligi xizmatkarlari Уфада танылган эшкуар Николай Швецовның йортунда һәм эш урынында, шулай ук берничә галимнең фатирларында һәм эш урыннарында бер юлы тентүләр оештырып, аларның компьютерларын һәм башка техник җайланмаларын тыелган дип исәпләнгән китапларын алып киткән иде. Тентүләр үткәрелгән кешеләрне Башкортстандагы УФАГУБ, Уфа губернская дигән бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә шикләндиләр. Шуннан соң тентүгә дучар ителгән шәхесләр бу гамәлләргә шикаят белдереп мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Бер айдан артык вакыт үткәч, Башкортстан югары мәхкәмәсе Русия фәннәр академиясенең Уфа бүлеге галимнәре Игорь Кушумовны һәм Илдар Габдрафиковны аклап карар чыгарды. 7 август көнне Башкортстан югары мәхкәмәсе Илдар Габдрафиков эше буенча да үз карарын игълан итәчәк. Илдар Габдрафиков әйтүенчә, хокук саклау оешмалары республика хакимиятләренең тентүләр оештыру буйрыгын үтәгән, ләкин тикшерүчеләр аларны гаепләрлек бер генә дәлил дә таба алмаган. Шуңа күрә дә хәзер һич югы аларны академиядагы эшләреннән чыгару өчен югары җитәкчелеккә күрсәтмә бирелгән. Бу турыда республика хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев та аерым сүз булганды Илдар Габдрафиков.
Белүемчә, Сарбаев Башкортстан прокуроры һәм Башкортстан эшке эшләр министрын Диваевны чакыртып, ничек итә булса шушы УФАГУБ сайтына барырга дип. Алар бит менә УФАГУБны менә Кушумов, минем иптәшем Кушумов һәм мин алып бара диде. Менә инде әле бер ничек тә доказать итәлмәде, ул дөрес түгел. Сарбаев белән очрашудан соң Ак Йортка институтның директоры профессор Юнусовны һәм УФА милли гыйлми үзәген академик Юнусовны чакыртып, бу ике кешене, мин Габдрафиковны һәм Кушумовны ничек тә булса эштән куырга дип шундый задание алганнар. Әле мин бүген көндә ялда, август азагында чыгам, шул алар ягыннан бер дирекция ягыннан бер шундый эшләр булса, мине эштән бушатырга, мин инде мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкмен. Төп сәбәбе шунда дип уйлыйм, минем гыйлми эшләр бар, монда инде Башкортстандагы бүгенге барган бик катлаулы сәясәт турында язам. Объектив рәвештә, бу объектив мәгълүматлар, гыйлми эшләр ашалмайдыр инде. Вот шул төп сәбәбе мине эштән чыгару. Шунда дип уйлыйм, минемчә инде мәхкәмә безне яклабылар, чөнки монда бернинди закон кануннарны бозу юк. Белүгезчә, Башкортстанның югары мәхкәмәсе безнең якла күптән түгел генә карар чыгарды. Минемчә, без җиңеп чыгарбыз дип уйлыйм.
Уфадагы танылган татар галиме Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә дә керми калмагыз. Безнең Татар дөньясы сәхифәсендә Ульян өлкәсенең иҗтимагый булаты иҗтимагый була алмый кебек дигән язманы укый аласыз. Һәр хәлдә аның тирәсендәге зыгылар шундый фикер тудыра ала. Булатның алты агзасы аның эш юнәлеше белән риза булмыйча китү турында гариза язган иде. Хакимият алар урынына башкаларны кертү белән шикләнде. Бу хакта тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Татарстан сәхифәсендә Казанда куәт органнары экстремизмга каршы көрәшә. Тик бу көрәшне мусульманнар аларга карата эзәрлекләү дип атый. Шул хакта да язмага игътибар итегез. Азатлыкның түгәрәк өстәл сәхифәсендә нефтән соң тормыш дигән түгәрәк өстәл сөйләшүенең эчтәлеге белән таныша аласыз. Азатлык радиосы хәбәрчесе, икътисад галимнәре Ибраһим Исмагыйлов, Зөһрә Гафарова белән бергәләп гомум кешелек сорауларына җавап эзли. Безнең адрес azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үзенең эшен озакламый дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче тапшыруда халыкара хәбәрләр, Башкортстан, Татарстан яңалыклары булыр. Башкортстан егетләрен җәберләү турында яңа мәгълүмәт чыкты. Пекин Олимпиадасы башлануга 7 көн калды. Татарстаннан анда кемнәр бара? Марста су табылган, АКШның галәмне өйрәнүче агентлыгы Кызыл планетада суның табуы турында хәбәр итте. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шушының белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 1 август җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Олимпиада башлануга 7 көн калды. Татарстанлылар кайсы спортчылар өчен җан атачак? Казаннан Пекинга очучылар исемлеге. Маздокка хәрби хезмәткә киткән Башкортстан егетләрен җәберлиләр. Аларны Уфадан якларга җыйналар. Кабер ташларында тарих, кабер ташларында мирас. Кистем авылындагы түгәрәк кабер ташлары турында безнең язманы ишетерсез. Азатлыктан аерылмагыз. Тапшырубызны Башкортстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Яшәү шартларының кысынкы булуы һәм ансыннан да мәхрүм калу куркынычы Башкортстандагы бер төркем кешеләрнең хукуклары өчен көрәшергә этәрә. Бу республикада да августның 1-нән пенсияләр арттырылды. Маздокка хәрби хезмәткә Уфадан киткән солдатларның җәберләнүе турында мәгълүмат таралгач, аларны яклау өчен ашыгыч чаралар күрелә башлады. Шушы һәм башка яңалыклар белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда тулай торакларда яшәүчеләр дә хакимиятләргә каршы берләшә башлады. Шимбә көнне Уфадагы тулай торакларда яшәүчеләр үзләренең хокукларын яклап, Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасы каршында пикет үткәрәчәк. Иртәнге якта ук башланачак урам җыенында 100гә якын кеше катнашачак дип хәбәр иттеләр. Урам җыенын оештыручылар каршылык чарасында үзләренең социаль һәм сәяси хокукларын яклап чыгыш ясый. Алар шулай ук республика рәсми хакимиятләрендәге коррупция күренешләренә карата да үз мөнәсәбәтен белдергә җыена. Соңгы вакытта тулай торакларда яшәүчеләр еш кына кискен ризасызлык белдерә башлады. Чөнки алар дистәләрчә ел шул тулай торакларда гомер үткәреп тә үз фатирларына ия була алмыйча интегә. Шул хәлдә дә әле аларны кысу дәвам итә. Гади халыкны тулай торакларда бүлмәләреннән куалар яки шул бүлмәләренә хосусый милеккә теркәүгә рөхсәт бирмиләр. Республика югары түрәләре бер юлы берничә шәһәр фатирга һәм шәһәр яны йортларына ия булган шартларда, әлбәттә, гади халыкның ачуы кабара һәм алар каршылык чараларына тотынырга мәҗбүр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда 1 августтан лаеклы ялда булган пенсионерларга бераз акча арттырылды. Хезмәт пенсиясының төп өлеше 15%-ка, ә иминият өлеше 8%-ка арттырыла дип хәбәр ителде. Русия пенсия фондының Башкортстан бүлеге башлыгы Фуат Кантимиров журналистлар белән очрашуда әлеге пенсия артуларга төгәлрәк һәм тулырак мәгълүматлары белән уртаклашты. Илдә быел пенсияның иминият өлеше 3-нче тапкыр арттырыла инде. Һәр пенсионерга акчалар төрлечә арттырыла. Инвалид пенсионерларга бер төрле булса, башкаларга 2-нче төрле ди Фуат Кантимиров.
Инвалидлар 2 тапкыр базовый налогар, аларның артымы 468 сум була. Ә калганнарга 234 сум. Страховой счетына килгәндә, һәрбер пенсионерга индивидуаль рәвештә артыла. 1 августтагы үзгәрешләрдән соң хезмәт пенсиясе алган пенсионерларның пенсиясе республика буенча 4525 сум тәшкил итәчәк.
Русия пенсия фондының Башкортстан бүлеге рәисе Фуат Кантимиров булды. Шулай итеп, Башкортстанда да 1 августтан пенсиялар арттырыла. Әмма моңа өлкән яшьтәгеләр бик куана алмый. Чөнки пенсиялар артырылган чук, кайбер азык-төлеккә, көн күреш куллану әйберләренә бәяләр күтәрелеп өлгергән иде инде. Август-сентябрь айларында тагын да хакларның үскә сикерүе көтелә дип белдерә икътисад белгечләре. Маздок шәһәрендә хәрби хезмәтен үтүче Башкортстан егетләре язмышы соңгы көннәрдә ныклы тикшерүгә алынган. Берничә көн элек Башкортстаннан армия сафларында хезмәт итүче 3 егетнең Маздок шәһәрендәге хәрби бүлектә кыйналулары турында мәгълүм булган иде. Башкортстаннан хәрби хезмәткә чакырылган Андрей Резник, Роман Азолин һәм Александр Звановский Маздокта үзләре белән бер хәрби бүлектәге сержантлар һәм солдатлар тарафыннан даими кыйналып торган. Алардан гел генә акча таптырганнар һәм кисә телефоннарына акча салуын таләп иткәннәр. Тыңламаган очракта Башкортстан егетләрен җәберли торган булганнар. Иртәме соңмы кырын эшләр ачыклана. Менә бу кыргыйлык күренешләре турында да мәгълүм булды һәм Башкортстанның хәрби хезмәткәрләрне социаль яклау комитеты якташ солдатларның язмышы белән җитди кызыксына башлады. Алай гына да түгел, Шушы комитет рейсе Владимир Симарчук Моздок шаары харби прокурорына ондагы хәлләрне ныклы тикшерүне таләп иткән. Шушы көннәрдә солдатларның ата-аналары Моздокка барачак. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Татарстанның нәкъ үзенеке булганнардан Пекинга кемнәр бара? Бу сорау бүгенге көндә төгәйенләнмәгән. Ник дигәндә, Татарстаннан баручылар исемлегенә кергән Югрыши Елена Соболева нәкъ бер атнадан Кытай башкаласы Пекиндә башланачак 29-нчы җәйге Олимпия уеннарында катнаша алмый. Ул допинг тикшерүен узалмаган. Аннан да кала исемлектә Татарстанның үзенеке булмыйча, монда килеп зачет тапшыручы спортчылар хайран гына. Әлеге сорауларга Наил алан җавап табырга тырышты.
Билгеле булганча, Соболева Россиядән допинг тикшерүе үтә алмаган спортчылар исемлегенә эләкте. Ул 8 августта башланачак Пекин Олимпиадасында 800 һәм 1500 метрга йөгерергә тиеш иде. Россиянең спорт белгечләре әйтүенчә, җиңел атлетикачылардан Соболева белән бергә тагын 4 спортчы барсыда Олимпия медальләренә өмет иткән булган. Россия җиңел атлетика федерациясе президенты Валентин Балахничев белдерүенчә, бу спортчылар допинг контроль тестларын алмаштырып куюда гаепләнә. Шундый ук гаепкә татар кызы Гөлфия Хәнәфиева да дучар булган. Ул ираклыкка чүкеш ыргытучы. 27 яше тулган Хәнәфиева 2006 елда Тулы шәһәрендә булган ярышлар вакытында чүкешне 77 метр 26 сантиметр ираклыкка ыргытып, дөнья рекорды куйган булган. Әмма бу уңышын озак саклый алмаган. 12 көн Нансун Жуковский шәһәрендә булган ярышлар вакытында әлеге төр спорт вәкиле Татьяна Лысенко Хәнәфиеваның дөнья рекордын яңарта. Хәнәфиева 2006 елда булган Европа чемпионатында көмеш медаль ала. Ул Пекин Олимпиадасында Мәскәүдән Русия армиясе клубы вәкиле буларак катнашырга тиеш иде. Кайбер басмаларга күз салсаң, Татарстан бу олимпиадада үзеннән 11 спортчы катнаша дип белдергән. Узган Афинада булган дөнья уеннарына караганда, эш спортчыга күбрәк дип тә шау беттеләр. Баксаң, чынлыкта саннар башкачарак икән. Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министрлыгында спорт белгече Айнур Бурханов булай дип әйтте.
Допингка эләккәнче безнең списокта бар иде 13 спортсмен плюс бер запасной. Раз менә анысын төшеп калдыргач инде калганнар кала дигән сүз 12 кеше плюс бер запасной дигән сүз була инде.
Өстәмә спортчы булып озынлыкка сикерүче Руслан Гатауллин исемлеккә кертелгән. Инде билгеле булганча йөгерешче Соболева стартка чыкмаячак. Ул бит Татарстан вәкиле түгел, ә Татарстан аны үз исеменнән җибәрергә теләгән дигән сорауга Бурханов зачетларын монда тапшыра ул диде. Аннан да кала кайбер газеталар язуынча әлеге 11 спортчы арасыннан Татарстан белән бәйләнештә булып та 4 кеше Пекин Олимпиадасына башка төбәк вәкиле буларак барачак. Алар ике фронтка эшләсә дә уеннарга җибәрүче буларак башка төбәк күрсәтелгән Татарстан түгел. Шулай итеп, Олимпиадада чын Татарстан вәкилләре 6 кеше, укчылар Мосин һәм Дёмина, йөзүче Мартынова, җиңел атлетлар Мигунова һәм Самитова Галкина, синхрон йөзү вәкиле Эльвера Хәсәнова чыгыш ясаячак. Бу спортчылар арасыннан Олимпия уеннарында каршы Шылыклар аша йөгерүче Гүлнара Самитова Галкина һәм эстафета йөгерүчесе Елена Мигунова беренче тапкыр катнаша. Сыналганнар арасыннан укчы Светлана Дёмина Сиднейда икенче урын, синхрон йөзү остасы Эльвера Хәсәнова Афинада беренче урынны алган булган. Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министры Марат Бариев әйтүенчә, республика хөкүмәтенең моннан 4 ел элек кабул иткән карары нигезендә бу олимпиадада алтын медаль алган спортчыга 50 мең, көмешкә лайык булучыга 30 мең, бронза яулаучыга 20 мең доллар каралган.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Авыл халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь. При осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Узара савантулар перемешләр ашап җирибез шунда име.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Курыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Татарстандан Госдумала.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
оештырды. Россия һәм бүтән дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Сырашкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Бүген фән дөньясында зур яңалык турында билгеле булды. АКШның галәмне өйрәнүче идарәсе NASA белдерүенчә, Марска җибәрелгән Phoenix исемле галәм аппараты Марста су булуын раслаучы дәлилләр тапкан. Моннан 6 ел элек Марсның Одиссей иярченендә боз булуы турында дәлилләр табылган иде инде. Ләкин NASA галимнәре бу юлы Марста табылган тон катламның газдан түгел судан барлыкка килүен раслады. Тулырак итеп Мәсин Карышмас сөйли.
Су булган җирдә тормышта була диләр. Бу сезне бераз үзгәртеп бирәгә әйтергә булса, кайда туңган су бар икән, димәк, һич юга кайшандыр монда тормышның булу ихтимал. Шуңа да Марста су булуына дәлилләр табылуы галәм белгечләрендә үтә кызыксыну уятты. NASA белгече Уильям Бойнтон кичә журналистлар алдында ясаган чыгышында яңа ачыш турында булай сөйләде. Без мондый ачышны күптәннән көтә идек. Әлбәттә, ул моннан 6 ел элек Марсның Одесса иярченендә буз булуы табылган иде. Ләкин бүген без аны үз кулыбыз белән тотып, ишеп тәмләргә туры килде. Һәм үз тәҗрибәмнән әйтә алам, Марсның суы бик тәмле икән.
And I'd like to say from my standpoint it tastes very fine.
Phoenix галәм җиһазы Марска җибәрелгән май аеннан бирле планета җирлегендә казыну эшләрен дәвам итә иде. Бер айдан соң ул җирдән буз катламын тапты. Phoenix аппараты җибәргән үрнәкләрдән галимнәр буз катламының су булуын испат иттеләр, чөнки әлеге буз катламы 0 дәрәҗәдәге җылылыкта ирегән. Бузның иру дәрәҗәсе аңарда су молекулләре булуын күрсәтә. Иренүләргә катнашкан галәм галимнәре табылган дәлилләрнең планета да суның элек тә табигый формада, ягъни сыек булуын испатларлык нигездә булмавын белдерде. Яшәү өчен гади су кирәк. Суның туңган катламы гына Марста терлек булуын испатларга җитми.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Алда безне Кистем авылының түгәрәк кабер ташлары турында тарихи сәхифә көтә. Әлегә көннең төп темасына кайтый, хөрмәтле тыңлаучылар. Россия президенты Дмитрий Медведев Карачай-Черкес республикасына яңа президент итеп Борис Әбзевне тәкъдим итте. Аны республика парламенты якласа, Әбзеев хәзерге президент Мустафа Баддиевны алмаштырачак. Әле бер атна элек кенә Медведев Русиядә тәҗрибәле идарәчеләр җитми дип белдергән иде. Һәм ул күп кенә төбәк башлыкларын алмаштырыр дип фаразланды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Дмитрий Медведевның Карачай-Черкес Республикасы президенты итеп Борис Ибзеевне тәкъдим итүе күпләр өчен кинәт булды. Ибзеевның киләчәктә президент булырга мөмкинлеге турында сүз йөрсә дә, республика депутатларына ул алдан турыдан-туры әйтелмәде. Күбесе Ибзеевның президентлыкка тәкъдим ителүен телевизордан гына белде. Шулай итеп, Ибзеевны билгеләүне Медведев төбәктәгеләр белән әллә ни киңәшмичә күбрәк үзе хәл иткән булып чыга. Һәм ул җитәкче итеп Мәскәүдә эшләгән үзе кебек үк хокук белгече белемен алган кешене тәкъдим итүе инде элекке фаразларның тормышка аша башлады диюенә нигез тудыра. Чөнки Медведев җитәкчелеккә яшьрекләрне, хокук һәм бизнес өлкәсендәге кешеләрне куячак дип әйтелгән иде. Һәм Ибзеев кандидатурасын карау белән Мәскәү узган атна буе шөгыльләнде диелә. Нәкъ шул вакытта Медведев илдә идарәчеләргә зур кытлык булуын әйткән иде. Һәм чиновникларны бер урыннан икенчесенә күчереп торырга кирәк диде. Әлбәттә, бу очракта Ибзеев чиновник түгел. Ул үзе Карачай милләтеннән хатыны урыс. 91 yıldan birli Mäskewde Konstitusion Mähkemede äşli. 1999 yılda Respublikada prezidentlikka saylanıp qarasa da üte almay, hem Mäskewde äşläwin dawam ite. Aňa häzir 58 ýaş. Respublikada ise Ibziyevniň prezident bolarga töläwin kubusy huply. Çünki ol Irakda ýaşaw netijesinde jitekçiler bilen beýlenmegen, walarynyň oýunlarynda gatnaşmay hem şuňa korrupsiýaga garşy kireş başlar dip uýlanyla. Ведомости элегрек язганча Медведев инде быйыл 16 жетекчини алмаштырууну күздө тута. Экилеси ылга тагын унусу үзгерер деп уйланыла. Газета язганча биринчи чиратта Мәскәү мэры Юрий Лужков, Башкортстан президенты Мұртаза Рахимов һәм Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев урына яңа кишләр куелырга мөмкин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикрегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
Plus 7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
Plus 7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Азатлык радиосы.
Жымға күні сізіні құрмәтлі тұғнаушылар, өзіншәлікілі бір темаға сөйләшіргә шақырабыз. Жәйләрін көпләр резиратларға барып, бұ дүниядан кеткен яқын туғанларының қабірләрін тәртіпке кедірі, томырларын барлайын. Иштемағы ижаудағы қабаршыбыз ісә бізіні тарихны һәм дини ұлаларыны білген кіші білен біргәліп, кесті мауылы зиратында болып қайтырға, ондағы бұрынғы ташлардағы язуларыны ұқып қайтырға шақыра. Сөзіні Хамиде Ғайфуллинаға беребіз.
Исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел дигән борынгы бабаларыбыз Балезино районы Кистем авылы зиратына 3 гасыр дип исәпләнә. Быел кистемлеләр авылга нигез салынуының 330 еллыгын тантана итте. Борынгы бабаларыбызның беренче каберлекләре сакланмаган, әмма буыннан буынга сакланган риваят бар. Кистем зиратында беренче җирләнгән кеше ул Сандуга шәби булган дип уртаклашты Кистем мәчете имамы Илмир Касимов.
Риваят инде ул авылда белгән нигезләнгәндер инде. Риваятларга караганда булай иң беренче бу зиратта күмелгән кеше Сандуга шәби булган диләр. Бу вакытта менә 18 гасырда да, 19 гасыр башында да шундый исемнәр эшләгән әле Сандугач, Павлыгач дигән хатын-кыз исемләре бар. Шундый ишанып була, беренче күмелгән кеше Сандуга шәби булган дип тә. Шундый беренче килгән кешеләрнең каберләре сакланмаган белмиләрбез. Ул чагында традициясы да булмаган дип кабер ташы кую, аннары ташлар булмаган күрә, бәлки куйсалар да җимергәләгәндер инде.
Зиратта борынгы һәм кызыклы кабер ташлары сакланган. Аларның иң борынгысы 1812 елда җир куенына куелган дин кардәшебезгә дип аңлатты Илмир Касимов.
Ислам Сәлимовны 1818 елда Ластан китереп җибәрәләр монда. Түгел монтаж куялар. Ул вакытта ташлар ясау кыен була, үзебездә табигый ташлар юк. Байрак кешеләр инде тегермәче белән алдан ук сөйләшеп куялар. Киләсе ташын менә тусса, миңа сатасың шул ташны дип. Тегермәче сата инде байга, ә үзе яңа ташны Киевтан китерәләр, Ушакта Бяткадан китерәләр. Дүрт кабер ташы шундый бар, тегермә ташны ясаган. Бәле 1812 елгы, менә ансы иң борынгы кабер ташы монда санала.
Бу түгәрәк тегермә ташы. Алар дүртәү. Ишесе элеккеге формасын югалтмаган. Берсе яртылаш кына калган. Бу табигый ташлар, аларны хәлле кистемлеләр тегермәнче белән алдан сөйләшеп, таш ашалгач сатып алган. Анда язмаларына тулысынча укып та булмый, дип уртаклашты Илмир Касимов.
Гадәттә кабер ташлары шәһәрәт кәлимәсе белән иляха илляллах, Мөхәммәд расулллах дип башлана торган. Монда да шулай юк. Монда Худа дигән, ягъни монда Худа бәндәсе дип күмелгән дип әйтәсе килгәндер инде. Мусула кызы язу битен җирдә ашырамый. Мәсәлем угылы Госман мәң дигән кабере. Бәндә мәң димәгән бәң дигән бәбләд. Бәндә 810 8-нче елда дигән. Менә хәзер монда 2-нче таш бар иде. Шундый ук тегермән ташы. Шул вакытта булса кирәк, но укуы бик кыйнар инде. Бу як башлана монда. Ла илаха илляллах Мухаммад расулуллах. Ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах ва тәхти бухла. Монда укуы сүзләр кыйнар инде.
Кистем зиратындагы кабер ташлары 3 категориягә бүленә икән. Аларның беренчеләре җирле авыл халкы каберенә куелган, икенче төрле тирә-юндәге авыл шәһәрләрдән бергә китереп җирләнгән мөселманнар. Өченчеләре дин әһелләре. Сүз Илмир Касимовка.
Төп авыл халкының ташлары бар. Бар Нукаттан китереп күмгән кешеләр, Лазовта сәүдә җәге. Уга бит инде. Шунда Нукат кешеләре Девитяр, Фарасан килеп сәүдә итә торган булалар. И алар вакыт башында инде Нукатка китеп күмгәннәр, Кистемгә күмгәннәр. Монда Кистем мөселман үзәге шикелләре генде. Зиратта шундый максат китергән булган, төрле яктан китергән. Нукатларга алар теге байлар, нидер сәүдәгәрләр аларга махсус китеп кабер ташлары куйгалаган. Шул кабер ташлары сакланган. Өченче категорияны белеп карарга була инде алары мондагы кистем рәсемдәге дин әһелләренең, муллаларның, абстайларның кайбер ташлары. Аларның кадәмне шул Казан ягы традициясе буенча эшләнгән ташлар, сәнгать үнәтләре. Ә булар гади инде үзем шәһәр телендә шуңа бераздан әвәлчә. Бар бер кайбер ташы Мәргүбә абстайныкы. Анда язылган кәтибе Гыйса Чистай дигән. Ягъни Чистайдагы кеше кайбер ташын эшләгән. Күренеп тора инде аны кайда читтән китергәннәр, Чистайдан китергәннәр, Казаннан китергәннәр. Шунысы менә факт дип әйтегән шул Гыйса Чистай дигәч кәтибе дигән улыны профессионал кайбер ташы ясаучы булган. Шундый нәрсә. Бусы менә Нукараттан Глазовка килгән, яшәргә килгән гаиләдән бер хатын кыз 1910 елда вафат булган. Монда менә язылган Нукарат калясенәк, ягъни Нукарат авылының Глаз калгасендә тормыш. Ягъни Глазов шәһәрендә яшәүче Биби Газиза Гысматулла кызы 56 яшендә вафат, мәдхүна улмаш, ягъни гөрләнгән гөрьясе булды. Хиҗрия 1328 сәне, 20 Рамазан, Миладия 1910 сәне, 10 сентябрь дигән. И менә үзенең формасы буенча кызлар. Менә бу менә бердән-бер шундый чалмалы таш дип әйтәләр гадәттә. Күренеп тора, менә профессионал кеше ясаган. Ягъни бу авылда эшләнгән нәрсә түгел, кайнар читтән китергәннәр. Мондый кайбер ташлары бер генә түгел, почерке буенча. Шул Нукарат кешеләренеке генә бу. Димәк, ул яктан ясатып китергәннәр кайбер ташлары.
Еш кына исламда хатын-кызларның хокукы чикләнгән дигән сүз ишетергә туры килә. Ә Кистем авылы зиратындагы ташлар моның киресен дәлилле дип аңлатты Илмир Касимов. Чөнки 18-19 гасырда мәрхүмәләрнең каберләренә зиннәтле итеп эшләнгән ташлар куелган.
Кыйммәтле кабер ташлары да куелганнар. 20-30 еллык әле туганнары килеп, менә мондагы Нукарат, бу Нукаратлар кем белгән бу якта менә аларны карашы кабер ташларын чистартып, каберләрен җирүчеләр бар иде дип әйтәләр. Нукар килеш юк, инде үлеп киткән арасы калдылар, яшьләр белмиләр дә инде.
Әйтеп үттек инде, Кистем зиратында җирләнгән дин әһелләренең кабер ташлары башкалардан аерылып тора. Шуларның берсе хакында Илмир Касимов булай бәян итте.
Менә монсы ятып тора торган кабер таш. Бусы безнең җирдә өчен бик хәер нәрсә, бу багамы торган. Язуларны укып бетер булмый, минем фаразларым буенча монсы булырга тиеш. Хәзер Татарстанның Мулла иле дигән авылдан монда кызына кунакка килеп, вафат булган Ишан хәзрәтнеке Мөхәммәд Нури Фәрит улыны бар. Бер китапның читендә язылган, Гарәп шәһәрендә 1879 елда Кистемгә кунакка килеп вафат булып монда гүлдәнеп калды ди. Бу кабер ташында исемнәрне укып бетер булмый, гомумән аны кылса кирәк, чөнки безнең авылда мондый бай кешеләр дә булмаган, бу шәһәрне кәсп иле буенча. Беренчедән, икенчедән, булса кирәк бу кабер ташын улусларныкы традициясын ясалып, безгә китереп, гарәп язуларын да язганнар монда ди. Чөнки бу татарларга хас нәрсә түгел. Бу инде кабер ташлары ватылгалап беткән, ярылгалап.
Илмир Касимов зиратта әлеге ташлардагы язмаларның барысын да укып булмый дип уртаклашты. Дөрес, 2 гасыр буена яткан ташлар беренчедән таушалган. Икенчедән алар гарәп хәрефләре белән борынгы татар телендә язылган дип фаразлый Илмир Касимов. Тагын бер сәер нәрсә. Зиратта сакланган 4 түгәрәк ташларның ишесен ансат кына табып була. Ә берсен табып булмый икән. Әйләнеп йөрисең, әмма юк була дип уртаклашты үзенең күзәтүе белән Кистем мәчет имамы Илмир Касимов. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы. Удмуртия.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаетдин бин Фәхреддиннең Җәвамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хайреддин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаетдин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда Җәвамигул Келим шәрхендә урын алган 39-нчы хадисне аның тәрҗемә һәм аңлатмасын укып бирәбез. Башта хадисның гарәпчәсен укып китәбез. Исраимил ахмак. Тәрҗемәсе. Ахмак кеше белән мөнәсәбәт ясама. Мөнәсәбәтең булса, үзел, кисел. Хәзер инде шушы хадискә Ризаетдин бин Фәхреддин хәзрәтләре ничек аңлатма биргән, шуңа туктап китик. Хадис-и шәриф ахмак белән дус булу, мөнәсәбәт ясау вә мөгамәлә кылудан сакланырга кушадыр. Ахмаклык дәвасы табылмый торган хасталыклардан икәнлеге мәгълүм. Ахмак дусқа көре, ақыллы дүшман яқшырақ деген сөз, бик көп тәжірибәдер соңында әйтілген сөздір. Ахмак білен мүнәсәбәт кесіп итуден сақлан. Ахмак кіші файда иту мақсаты білен зарар кетіруі мүмкін деген сөз, Хазреті Ғомәрдән ривайет ителә. Инді пейғамбәрібіз ахмак білен дус болу ва қатнашудан тыя икән, шул житер. Башка дәлилләргә ихтияж булмас. İmam Şafiqi hazretlerinden cil yangır tidirmes üçün faqih, yagni galim ədəmlərinin səfih, yagni axmaq kişiləri bulu zarur digən söz rivayet itilsə də, onun muradı axmaq bilən dus bulu və münasəbət peyda qılu tügil, bəlki tigizlər üçün üstər ayağı astına qıstırla turgan yumuşqa bilən faydalanı türündən girə vaqıtlı faydalanıbdır. Yox isə axmaqdan fayda kütü, Ғаяздан яңғыр күті түрінден мағынәсіз іш болыр. Хұжасы хақында айуының хізмәті нешік болған болса, өзінің дұсы хақында ақмақның хізмәті де шыннан башқа чағы болмаз. Олуғы затларының бірі, дәуа қылуым сәбәплі, көзсіздер көзі болдылар. Ала тәнділер сәләметтік таптылар. Әмі ақмаққа ешбір дәуам келішмәді. Сәләмәтлік топмей, әвәрге хәлендә қалды деп сөйләгәнлеге ривайет ителәдер. Бір кішінің ақыллы яки ақмақ болуын білір үшін, аңа мұхәл, яғни мүмкін болмаған нәрсәләр сөйләп қарарға керек. Шуларға ұшанып тұрса, вә үз күңілі білән хүкім йөртә алмаса, ул кіші ақмақтыр. Бу хадистәге ақмақтан мұрат, ақмақ болып яратылған кішілердір. Юк исә кайсы бір хомк, Яғни тирән ойлап ішләнмей торған хәрәкәтләр һәр кешедә, хәтта бик акыллы әдәмләрдә дә булырга мөмкин. Әдәм баласы өчен ахмак һәм юләрләр белән түгел, бәлки күп тәҗрибә күргән вә озын гомер сүргән картлар, мәгълүматлары киң булган галимнәр, зарарлы вә файдалы нәрсәләрне аерып белүче хакимнәр, ягъни акыллы һәм билемле кешеләр вә зиһенләре үткен Фикерләре эшли торган яшьләр белән дуслашырга, шулар белән утырып сөйләшергә вә шулардан мөмкин кадәр файдаланып калырга тиешле. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре: "Ахмак кеше белән мөнәсәбәт ясама. Мөнәсәбәтең булса, үзел, кисел" дигән хадискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез Мәрхум Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләренең Джавамигул Келим Шәрхи исемле китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Дәвамы киләсе шимбә көнге иртәнге программабызда.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә тапшыруда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә кызыклы хәбәрләрне дә таба алырсыз. Безнең адрес azatlyk.org. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән бүгенгә саубуллаша. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.